Slike ting fra fortiden husker jeg best personlig. Jeg kan illustrere det med en historie fra min fortid. Familien min dro på ferie nesten hvert år da jeg var barn. Jeg tror dere gjør det også i dag. En gang reiste vi til en strand ved Lake Erie, som i nærheten av Niagara Falls, New York. Og det var en ganske fin dag på stranden. Men plutselig ble luften fylt av statisk elektrisitet. Og alles hår reiste seg. Kvinner med langt hår så merkeligst ut. Sånn. Og vi måtte raskt hente tingene våre og løpe til bilene våre. Et kraftig tordenvær innhentet oss med en gang. Og denne opplevelsen husker jeg veldig godt. Det var bokstavelig talt en hårreisende opplevelse. Disiplene som reiste rundt med Jesus hadde sikkert mange uforglemmelige opplevelser. Og Markus kapittel 7, vers 24-30, forteller en av disse. Hendelsen er usedvanlig fordi Jesus reiser utenlands. Og han samhandler med en hedningkvinne. Og han gir disiplene en forsmak av evangeliet. Avsnittet minner oss om at Jesus virkelig er verdens frelser, ikke bare jødenes frelser. La oss lese avsnittet sammen i Markus kapittel 7, fra vers 24-30. Så dro han derfra til områdene ved Tyros og Sidon, og han gikk inn i et hus. Han ønsket ikke at noen skulle vite det, men han kunne ikke holde skjult. En kvinne med en ung datter som var besatt av en uren ånd, hørte om ham, og hun kom og falt ned for føttene hans. Kvinnen var hellensk. Syrofønikisk av fødsel, og hun tryglet ham om å drive demonen ut av datteren. Men Jesus sa til henne, «La først barnet bli mette, for det er ikke rett å ta barnets brød og kaste det til de små hundene.» Hun svarte, «Ja, Herre, men selv de små hundene under bordet spiser av barnets smuler.» Da sa han til henne, «Siden du svarte slik, gå du bare av sted. Demonen har forlatt datteren din.» Da hun kom hjem til sitt hus, oppdaget hun at demonen var borte, og at datteren hennes lå på sengen. Før vi går videre, la oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for denne dagen. Vi takker deg for muligheten å samle oss rundt ditt ord. Jeg ber Gud at kraften som i ditt ord skal komme frem i dag. At du skal tale til oss gjennom din hellige ånd. At vi skal forstå dette avsnitt. Og ta det til oss, ta det til våre hjerter, på den måten at du blir æret, og vi blir oppmuntret. Vi ber alt dette i Jesu navn. Amen. Vi ser her i vers 24 at Jesus reiser utenlands. Det står i vers 24, så dro han derfra. Hvor Jesus til å begynne med? Det hjelper oss å tenke litt om geografien her. Vi leste i kapittel 6 og vers 53 at Jesus og disiplene krysset sjøen og kom til Genesaret-landet. Genesaret-landet er en slette på den nordøstlige bredden av Genesaret-sjøen. Kapernaum er hovedbyen der. Og det er byen som Jesus brukte som sin hjemmebase i Galilea. Og det er der han er når vi begynner å lese i vers 24. Han befinner seg i Genesaret-landet, ved siden av Galilea, i den byen som var hjemmebase. Vi kan si at Jesus begynner fra stedet som var hjemme til ham og til disiplene. Men jeg vil gjerne minne dere om hva som skjedde med Jesus i Kapernaum, like før han begynner nå å dra herfra. Husk at fariseerne og de skriftlærde samler seg rundt ham på jakt etter noe å anklage ham for. Når de ser Jesu disipler spise med uvaskede hender, tror de at de har funnet noe å angripe. Og så spør fariseerne og de skriftlærde Jesus hvorfor hans disipler ikke følger de gamles forskrifter. Jesus svarer dem strengt. De er hyklere, som forkaster Guds bud og holder fast på deres egne forskrifter. Jesus gir en tale om hvor urenhet kommer fra. Det er det som vi hørte om forrige gang. Man blir ikke uren ved å spise med uvaskede hender. Urenhet kommer ikke utenfra, men innenfra, fra menneskenes hjerte. I talen forkaster Jesus den jødiske tradisjonen om renselse og renhet. Nå kommer vi til vers 24. Så dro han derfra til områdene ved Tyros og Sidon. Jesus drar utenlands. Så vidt vi vet, er dette den eneste gangen Jesus reiser utenfor Israels grenser under hele hans tid på jorden. Tyros var en kystby nord for Israel, omtrent 70 kilometer nord for Kapernaum. Så det er en ganske lang fottur for Jesus og disiplene. 70 kilometer. Innbyggerne var ikke jødiske mennesker av kanaanittisk avstamning. Jødene hadde en tendens til å unngå kontakt med slike mennesker. De ønsket ikke å bli urene ved kontakt med hedninger. Hvorfor reiser Jesus og disiplene dit? Jesus er ikke redd for å bli uren ved kontakt med befolkningen. Vi ser at han går inn i et hus. Han forkaster de gamles forskrifter om renselse med hensyn til mat, og han forkaster den samme tradisjonen med hensyn til kontakt med hedninger. Kontakt med hedninger gjør man ikke uren, og Jesus illustrerer dette på en veldig praktisk måte. Slike forskrifter finnes ikke i Guds ord. Ikke i det hele tatt i Det gamle testamentet. Bare blant tradisjonen som de gamle hadde. Men spørsmålet gjenstår fortsatt. Hvorfor kommer Jesus til områdene ved Tyros og Sidon? Vers 24 gjør det klart at Jesus ikke kommer hit for å forkynne eller helbrede mennesker. Fordi det står han går inn i et hus, og han ønsker ikke at noen skulle vite det. Han er ikke her for å forkynne evangeliet eller å helbrede mennesker. Markus nevner ikke direkte hvorfor Jesus er her på denne tiden. Men vi ser et mønster utvikle seg i dette evangeliet. Jesus og disiplene forkynner i Galilea. De møter motstand fra den religiøse eliten, og så trekker de seg tilbake. Og dette er mønsteret som gjentas flere ganger. Jesus lærer personlig sine disipler når de er borte fra folkemengdene. Interessant nok sier Markus ingenting om Jesus samtale med disiplene her, men heller en avbrytelse på den. Det er det som han fokuserer på. Jesus går inn i et hus. Han vil ikke at noen skal vite det, men han kan ikke holdes skjult. Jesus er allerede godt kjent i området rundt Tyros og Sidon. Se tilbake med meg til kapittel 3. Markus kapittel 3. Og se på vers 7 og 8. Dette er ganske tidlig i Jesu virksomhet i Galilea, og det står her: Men Jesus trakk seg tilbake til sjøen sammen med sine disipler. En stor folkemengde fra Galilea fulgte med ham, altså fra Judea, Jerusalem, Idumea og fra den andre siden av jorden. Og det kom en mengde folk fra traktene omkring Tyros og Sidon. De kom til ham fordi de hørte om alt det han gjorde. Så vi lærte allerede i Markus evangeliet at Jesus var allerede kjent i utlandet. Ved traktene ved Tyros og Sidon. Han var allerede godt kjent der. Men nå kommer vi til kjernen i historien. Jesus samhandler med en hedning kvinne. La oss lese igjen vers 25-28. En kvinne med en ung datter som var besatt av en uren ånd, hørte om ham, og hun kom og falt ned for føttene hans. Kvinnen var hellensk, syrofønikisk av fødsel, og hun tryglet ham om å drive demonene ut av datteren. Markus peker nøyaktig på bakgrunnen til denne kvinnen. Hun er hellensk, det vil si at hun er hedningskvinne, i motsetning til å være jøde. Det er poenget her. Og dette identifiserer hennes religiøse bakgrunn. Kvinnen er syrofønikisk av fødsel. Hun tilhører det eldgamle sjøfolket som stammet fra Kanaan, og det folket som ble rik gjennom handel. Hvis vi tenker tilbake til det gamle testamentet, finner vi noen kjente folk fra Fønikia. En kjent fønikier i GT er kong Hiram av Tyros, som hjalp både David og Salomo med store byggeprosjekter. Dere husker hvordan han hjalp Salomo når han bygde tempelet i Jerusalem. Men det var en annen beryktet fønikier som vi er kjent med i Det gamle testamentet også. Det var den onde dronning Jezebel, som dyrket Baal og forfulgte profeten Elia. Hun var fra samme område, samme sted. Byen Tyrus ble dømt av Gud, og gjennom profetene sa at Tyrus vil bli ødelagt helt og fullstendig, og det skjedde under Alexander den store. Fønikerne fortsatte som et folk, men mistet sin tidligere herlighet på Jesu Kristi tid. Så når Jesus kommer til dette området, det er ikke det samme som i Det gamle testamentet. Det er ikke like rik som det var fra før, men det er samme område. Kvinnen vi leser om i Markus 7:26 er definitivt en ikke-jødisk kvinne. Og vi leser om kvinnens behov. Kvinnens behov er alvorlig. Hun har en ung datter som er besatt av en uren ånd. Datteren plages svært av demonbesettelse. Det er det som vi leser egentlig i Matteus evangeliet. Så vi vet at kvinnens behov er veldig alvorlig. Det er vanskelig for deg og meg å forstå hvor ille det var for denne kvinnen. Vi som tror på Jesus Kristus har den hellige ånd boende i oss på grunn av vår tro på Jesus Kristus. Men tenk deg hvordan det var å være bebodd av en ond ånd som bare ønsker å skade deg. Det var situasjonen. Som foreldre forstår vi hvor vanskelig det kan være når en sønn eller en datter lider mye. Vi kan forstå litt hvorfor kvinnen i historien ber Jesus så innstendig om hjelp. Vi ville selv ha gjort det. Så snart kvinnen hører at Jesus er til stede, kommer hun til ham og faller for hans føtter. Hun trygler Jesus om å drive demonen ut av datteren. Og ordlyden her indikerer at kvinnen fortsetter å be Jesus om hjelp, som vi sang i sangen. Hun slutter ikke å be om hjelp. Hun mener at Jesus har makt til å drive ut demonen. Så hva er Jesu holdning i situasjonen? Det er interessant det vi leser i vers 27, og det er kjernen i historien her. Jesus snakker vennlig til kvinnen. Det høres kanskje ikke slik ut i våre ører. Jødene refererte ofte til hedninger som hunder. Hunder var glupske, urene åtseldyr. Når en jøde kalte en hedning en hund, var det svært nedsettende. Men det er ikke det ordet Jesus bruker i vers 27. Nei, han bruker et ord som betyr en liten hund eller valp. Og han gir en illustrasjon fra dagliglivet. Illustrasjonen er av en familie som spiser måltider med små hunder som husdyr under bordet. Jesus sier, la først barnet bli mette. For det er ikke rett, det vil si ikke passende, å ta barnets brød og kaste det til de små hundene. Illustrasjonen gir mening også i dag. Når vi lager mat, gir vi den ikke til hunden først, og spiser deretter restene. Vi gjør ikke det. Nei, vi spiser først og gir så restene til hunden. Og det er egentlig det som Jesus nevner her. Jesus avslår i utgangspunktet kvinnens forespørsel. La først barnet bli mette, sier han. Jesus er kommet til å oppfylle Guds løfter til Israel. Hedningene er fortsatt i situasjonen beskrevet i Efeserne 2:12. Det er et skriftsted som oss menn og kvinner i bibelstudiegruppene har studert i det siste. Og hva er det som er uttalt der i Efeserne 2:12? Det står der, husk at dere på den tiden var utenfor Kristus, utestengt fra Israels borgerskap. Og fremmede for løftets pakter. Dere hadde ikke noe håp og var uten Gud i verden. Slik er det med denne kvinnen i avsnittet her. Hun er en fremmed for løftets pakter. Hun er uten Gud i verden. Og det er ikke passende for Jesus å tjene hedningene før han fullfører sin tjeneste for jødene. Tiden for hedningene er ennå ikke kommet. Jesus svar til kvinnen er et vennlig nei. Matteus evangeliet beskriver den samme hendelsen mer detaljert enn vi leser her i Markus. Men Markus understreker spesielt kvinnens utholdenhet og hennes ydmykhet for Jesus. Vi la merke til kvinnens utholdenhet tidligere i vers 26. Hun ba inderlig om hjelp fra Jesus. Hun sluttet ikke å be om hjelp fra Jesus. Men kvinnens ydmykhet fremheves i hennes svar til Jesus i vers 28. La oss lese disse versene igjen. Vers 27. Men Jesus sa til henne, la først barnet bli mette, for det er ikke rett å ta barnets brød og kaste det til de små hundene. Hun svarte, ja, Herre. Men selv de små hundene under bordet spiser av barnets smuler. Kvinnen underordner seg Jesus når hun sier «Ja, Herre». Hun er ikke for stolt til å sammenligne seg selv med de små hundene under bordet. Hun er helt villig til å spise smulene som faller fra det bordet. Kvinnens respons er respektfull og ydmyk. Den syrofønikiske kvinnen spiller en viktig rolle i konteksten i Markus kapittel 7. Hun står i stark kontrast til fariseerne og de skriftlærde i kapittelet. Disse jødene burde anerkjenne Jesus som deres Messias og Herre. I stedet avviser de ham og ser etter enhver mulighet til å anklage og angripe ham. Men denne kvinnen ydmyker seg for Jesus, og hun viser stor tro på ham, selv om hun er en hedning. Markus 7 pekker på Jesu kommende avvisning av jødene og hans mottakelse av hedningene. Hittil har vi sett at Jesus gjør noe uvanlig. Han reiser utenlands, og at han samhandler med en hedning kvinne. Men nå skal vi se hvordan Jesus gir en forsmak av evangeliet. La oss lese vers 29 og 30 igjen. Da sa han til henne, siden du svarte slik, gå du bare av sted. Demonen har forlatt datteren din. Da hun kom hjem til sitt hus, oppdaget hun at demonen var borte, og at datteren hennes lå på sengen. Jesus er godt fornøyd med kvinnens svar. Han avviste først kvinnens forespørsel, men nå viser han henne barmhjertighet. Jesus reagerer positivt på kvinnens utholdenhet og tro. «Gå du bare av sted», sier han. «Demonen har forlatt datteren din.» Kvinnen adlyder Jesu ord, og hun oppdager at demonen er borte. Datteren hennes ligger rolig på sengen. Jesus er barmhjertig og god mot denne ikke-jødiske kvinnen. Det var helt uvanlig for Jesus å dra utenlands. Det var altså uvanlig for Jesus å samhandle med en ikke-jødisk kvinne. Jesu helbredelse av kvinnens datter var usedvanlig. Det er den eneste gangen i Markus hvor Jesus helbreder på avstand, uten å gi en befaling. Han sier til henne bare, gå av sted. Hele hendelsen er uforglemmelig for disiplene, og det er derfor vi leser om den i dag. Men det var først etterpå at disiplene forstod den fulle betydningen av Jesu barmhjertighet mot hedningene. De hadde fortsatt mye å lære. Når du lager mat, smaker du ofte på sausen for å se om den er god. Gjør du det? Jeg gjør det. Ofte kommer Mary Scott til meg og hun sier, prøv dette her. Og hvis sausen er god, da kan vi tenke at middagen kommer til å smake godt. Disiplene har smakt og sett at Herren er god mot denne hedningkvinnen. Men de vil senere forstå Guds godhet og barmhjertighet er mye større enn de trodde. Husk at Peter er apostelen som står bak Markus evangeliet. Peter har ennå mye å lære om evangeliet. Jeg vil vise dere noe som dere er godt kjent med, som er i neste kapittel, som vi skal studere etter hvert. Men se på kapittel 8, vers 27, som illustrerer hva Peter hadde å lære. Nå gikk Jesus og disiplene hans ut til landsbyene ved Cesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, «Hvem sier menneskene at jeg er?» Da svarte de, «Døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene.» Han sa til dem, «Men hvem sier dere at jeg er?» Petter svarte og sa til ham, «Du er Kristus.» Da formante han dem strengt ikke å tale til noen om ham. Han begynte å lære dem at menneskesønnen skulle lide mye og bli forkastet av de eldste, øverste prestene og de skriftlærde, og bli drept og stå opp igjen etter 3 dager. Dette talte han fritt ut. Da tok Petter ham til side og begynte å irettesette ham. Dere er kjent med resten av historien her. Men poenget er at Petter hadde fortsatt mye å lære. Petter og de andre var ikke klare til å forkynne evangeliet, og det er grunnen til at Jesus forbød dem å gjøre det. Han forbød dem å tale til noen andre etter at de hadde sagt han er Kristus. Det er ikke nok å forstå at Jesus er Kristus. De forstod ikke evangeliet fordi de ikke forstod nødvendigheten av Jesu Kristi kors. Jesus måtte dø som et offer for synd. Men Petter lærte betydningen av Jesu kors senere, og han var den første til å forkynne evangeliet for hedninger. Hendelsen med den syrofønikiske kvinnen ga ham en forsmak av evangeliet, som han kom til å lære senere. Avsnittet i kapittel 7 var oppmuntrende for de opprinnelige lesere. Husk at Markus skrev til ikke-jødiske troende i Roma i det første århundret. Og de var kristne som led forfølgelse. Så når de leser om denne kvinnen som fikk barmhjertighet på grunn av hennes tro og hennes utholdenhet, var det oppmuntrende for dem å holde ut under forfølgelse i tro på Jesus. Så dette avsnitt var selvfølgelig for dem. Men avsnittet har også betydning for deg og meg i dag. Fordi Jesus hjelper alle som kommer ydmykt til ham i tro. Du og jeg sliter med mange ting i livene våre, slik som de kristne i det første århundret. Vi trenger Jesus hver dag. Vi trenger hans hjelp med alt som vi sliter med. Og Jesus ser vår tro. Og han ser vår utholdenhet, særlig når vi kommer til ham i bønn, som vi sang tidligere i dag. Det er makt i de fallende hender. Det er det. Så vi har en barmhjertig frelser som hjelper oss i våre nød og behov. Men viktigst av alle forstår vi at Jesus er verdens frelser. Han frelser alle som tror på ham, på hans død på korset. Husk forrige gang at vi lærte om problemet som vi alle har. Det er ikke det som er utenfor oss som gjør oss urene i Guds øyne. Nei, det er det som kommer innenfra, fra hjertet. Våre onde tanker og alle de syndene som vi begår, de kommer innenfra, fra hjertet. Vi trenger alle sammen en frelser. Fordi vår synd skiller oss fra Gud. Vi har ikke noen mulighet til å komme til Gud, bortsett fra Jesu Kristi kors. Men som Jesus var barmhjertig mot denne kvinnen, som kom ydmykt til ham, så er han barmhjertig mot alle som kommer ydmykt til ham i dag. Hvordan gjør vi det? Jo, vi må anvende oss fra synd og erkjenne at Jesus er den eneste håp vi har. Vi må komme til ham i tro. Og da vil han frelse oss. Så hva med deg som sitter her i dag? Har du kommet personlig til Jesus Kristus? Har du kommet til ham og bedt om tilgivelse for dine synder? Stoler du på ham som din egen frelser fra synd? Det er det som evangeliet handler om. Det handler om Jesu Kristi kors, som er helt nødvendig for deg og for meg. Vi kan takke Gud at vi har en frelser, at Jesus kom til jorden for oss. Så la oss takke ham nå. Og hvis du ikke har kommet til ham i tro, tro på ham i dag. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for din barmhjertighet mot syndige mennesker. Vi takker deg, Gud, at vi har frelse i vår Herre Jesus Kristus, at han døde for våre synder, og at når vi kommer til ham, tilgir han oss helt og fullt. Vi takker deg, Gud, at på grunn av tro på ham, at vi kan kalles Guds barn, at vi har evig barmhjertighet fra deg. Vi takker deg, Gud, for din nåde. I Jesu navn. Amen.